Jadi silakan silakan teman-teman bisa mengikuti kelas ini dengan seksama ya, bila perlu sambil dicatat, karena Mas Taufikur Rahman ini adalah kawan saya yang kebetulan juga mengajar logika di Fakultas Filsafat ya. Jadi teman-teman akan diberikan materi oleh orang yang tepat ya, memang pakarnya di bidang logika. Dan tentu ini adalah sebuah pengantar, jadi Mas Taufik akan memberikan hal-hal yang sifatnya sangat mendasar dan pengantar, kemudian tentang operasi-operasi dalam logika ya, kemudian sesat pikir dan seterusnya. Oke, itu pembukaan sedikit dari saya untuk memperkenalkan secara sangat singkat Mas Taufik. Mungkin untuk supaya tidak berlama-lama, saya langsung serahkan ke Vito. Halo Vito.
Oke, halo, thank you Mas.
Oke. Silakan Vito, dipandu. Terima kasih.
Sebelumnya buat suaraku aman ya, teman-teman?
Aman.
Oke, makasih Mas Wadi udah ngenalin. Ya, jadi kita kali ini pembicara kita Mas Taufikur Rahman. Beliau ya memang ngedalemin logika, metafisika, filosofi of mind, fenomenologi, pokoknya banyak lah beliau ini. Pokoknya bisa dijamin bakal seru lah. Seru. Jadi di Mukadimah 2 kali ini kita bakal masuk ke pengantar logika. Kita bakal eksplorasi kayak sebenarnya yang dimaksud logika itu apa sih? Jangan-jangan yang sehari-hari kita bilang kayak itu nggak masuk logika, itu nggak logis gitu. Apakah sepenting itukah kata-kata itu atau gimana? Jadi di sini kita bakal explore tentang logika, mulai dari operasi umum di logika sampai dengan gimana penerapannya sehari-hari, bahkan kesalahan-kesalahan atau sesat pikir yang sering terjadi di masyarakat gitu. Maka dari itu menurutku kursus ini bakal menarik banget, karena ya kita bakal melihat bagaimana peran logika ini penerapannya dan contoh konkretnya dalam memecahkan masalah sehari-hari. Oke, mungkin Mas Taufikur Rahman bisa mulai ininya, materinya.
Oke, makasih banyak Vito sudah memberi pengantar. Ya, terima kasih banyak juga teman-teman Odyssey sudah menyelenggarakan kelas ini. Ternyata di luar ekspektasi saya yang join sampai 85 orang sampai saat ini. Wah, luar biasa. Kita apresiasi dulu untuk Odyssey. Oke. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Tuan Guru Odi dan juga Vito bahwa sekarang kita akan berdiskusi soal logika. Tentu yang akan kita pelajari di sini adalah logika bagian yang amat sangat elementer, sangat dasar, karena mengasumsikan teman-teman yang join dalam kelas ini adalah teman-teman yang belum pernah mempelajari logika secara formal sebelumnya di bangku kuliah. Jadi saya akan mulai dari hal-hal yang amat sangat mendasar. Dan tentu selain itu, selain apa yang nanti saya sampaikan ini sangat mendasar, juga karena mengingat keterbatasan waktu ya, ini tidak akan mencakup semua dasar-dasar logika, enggak. Ya, saya hanya akan mengambil sebagian saja. Jadi apa yang saya sampaikan nanti ini bukan keseluruhan dari logika, tapi hanya sebagian saja. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba untuk share screen. Minta tolong hostnya untuk saya bisa share screen dulu. Banyak sih. Hostnya siapa ya?
Vito, minta tolong Vito.
Oke, sebentar ya Mas.
Dijadikan co-host.
Sepertinya yang bisa cuma host deh Mas. Coba Mas Pawas mungkin bisa.
Mas Pawas, halo Mas.
Siap-siap. Mana filenya biar saya share screen.
Nggak, dijadikan co-host aja ini Mas Taufik, biar beliau mempresentasikan sendiri.
Oh iya.
Sip.
Udah Mas.
Oke. Thank you.
Oke. Sudah kelihatan belum ya?
Yap, kelihatan Mas. Aman.
Oke. Oke. Ya, jadi ini pengantar, namanya pengantar, orang yang mengantar, kalau kita mengantar orang ke bandara itu dia nggak ikut masuk ke dalam bandara karena akan dijegat oleh security-nya. Jadi hanya mengantar sampai di luar aja. Yang penting sudah sampai ke bandara. Nah, demikian juga kelas ini, kita saya sebagai pemantik tidak akan mengajak ikut kalian untuk masuk lebih dalam terhadap logika, tapi hanya mengantar. Yang penting kalian sudah tahu bahwa logika itu tempatnya di sini. Oke. Saya akan mulai dari pengertian logika terlebih dahulu. Apa sih itu sebenarnya logika? Ada lagu, misalnya lagunya siapa, Agnes itu, cinta ini kadang-kadang tak ada logika gitu. Nah, itu apa sih sebenarnya logika itu? Terus kadang juga dalam percakapan sehari-hari kita sering bilang, kok kamu nggak logis sih gitu. Nah, apa sebenarnya maksud dari perkataan itu? Nah, logika itu sederhananya, ini pengertian paling amat sangat sederhana, logika adalah kajian tentang penalaran yang benar. Jadi apa itu penalaran? Penalaran adalah proses kita berpikir. Nah, manusia kan punya pikiran dan dia berpikir. Nah, proses berpikir itu ya itulah penalaran. Nah, penalaran ini ada penalaran yang sesat, ada penalaran yang benar. Nah, penalaran yang benar itu yang disebut sebagai logis, karena sesuai dengan kaedah-kaedah logika atau hukum-hukum logika. Sedangkan penalaran yang sesat itu disebut sebagai falsi atau sesat pikir. Gitu. Jadi sederhananya logika adalah kajian tentang penalaran yang benar. Nah, secara umum logika ini dibagi dua. Ada logika formal, ada logika yang informal. Nah, apa itu logika formal? Logika formal itu adalah ilmu tentang penalaran yang valid secara deduktif. Jadi, tadi di awal secara umum penalaran yang benar. Nah, masuk ke dalam logika formal, kita masuk ke penalaran yang valid secara deduktif. Jadi, pengertian benar di dalam logika formal itu lebih dipersempit lagi. Apa maksudnya benar dalam logika formal? Maksudnya benar dalam logika formal itu adalah valid secara deduktif. Lalu pertanyaan berikutnya, apa itu maksudnya valid secara deduktif? Nah, valid secara deduktif itu penalaran yang premis-premisnya menjamin kebenaran kesimpulannya. Nah, ini teman-teman mungkin bertanya-tanya lagi, apa itu premis? Apa itu kesimpulan? Nah, nanti akan dijelaskan nanti. Yang penting sampai di sini teman-teman ingat terlebih dahulu bahwa dalam logika formal yang dipelajari itu adalah penalaran yang valid secara deduktif. Artinya valid secara deduktif itu adalah penalaran yang premis-premisnya itu menjamin kebenaran kesimpulannya. Atau bisa dibalik, kesimpulan dari penalaran itu dijamin oleh premis-premis yang mendukungnya. Nah, nanti kita akan lihat contoh konkretnya persisnya gimana itu sebenarnya premis dan kesimpulan itu. Nah, yang kedua, logika informal. Logika informal itu kajian tentang penalaran yang diungkapkan dalam bahasa sehari-hari. Artinya, saat kita ngobrol dengan teman-teman kita, saat kita berdiskusi dengan menggunakan bahasa biasa begitu, nah itu ditelaah oleh logika informal. Nah, pelanggaran terhadap hukum dalam hukum logika formal itu disebut sebagai sesat pikir. Nah, tapi namanya sesat pikir formal. Nanti kita akan lihat bagaimana sesat pikir formal itu. Nah, kalau dalam logika informal kita juga mengenal sesat pikir informal. Nah, artinya itu bukan pelanggaran terhadap aturan-aturan formal, enggak, tetapi bermasalah secara informal. Contohnya misalnya, contoh sesat pikir informal itu kita mengenal istilah argumentum ad hominem. Nah, itu salah satu contoh argumen atau penalaran yang sesat. Mengapa? Karena ad hominem. Ad hominem itu membantah argumen orang lain dengan menyerang kepribadian orang yang berargumen. Misalnya, Odi bilang kepada saya, Tuan Guru Odi bilang, Fik, merokok itu tidak baik loh. Mengapa? Karena menurut kedokteran itu berbahaya bagi paru-paru. Halah, kamu aja ngerokok, mana percaya aku sama omonganmu gitu. Nah, ini apa yang saya jawaban saya untuk Tuan Guru Odi itu adalah contoh ad hominem. Dia, saya menolak perkataan Tuan Guru Odi tentang bahaya rokok itu bukan karena pernyataan itu keliru, enggak. Tetapi karena Tuan Guru Odi sendiri itu adalah seorang perokok. Nah, jadi padahal sebenarnya kebenaran pernyataan Tuan Guru Odi itu tidak bergantung kepada apakah Tuan Guru Odi itu seorang perokok atau enggak. Nah, sehingga menilai kebenaran pernyataan tadi dengan kepribadian Tuan Guru Odi itu adalah sesat pikir. Jadi artinya kita tidak bisa membantah argumen seseorang dengan mengacu kepada pribadinya. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuan Guru Odi itu tetap benar, begitu, bahwa rokok itu berbahaya bagi paru-paru, meskipun misalnya Tuan Guru Odi sendiri adalah seorang rokok. Itu contoh sesat pikir yang informal, artinya dia biasa muncul dalam percakapan-percakapan sehari-hari yang bersifat informal, begitu. Dan argumennya tidak mesti dirumuskan dalam bentuk-bentuk baku logika. Nah, ini kita sekarang masuk ke argumen. Tadi kan di logika formal kita mengatakan bahwa ilmu tentang penalaran yang valid secara deduktif. Nah, penalaran ini dalam beberapa literatur itu biasanya dianggap sama dengan argumen. Reasoning, argumen itu dianggap sama. Nah, penalaran atau argumen itu punya dua komponen. Punya dua komponen. Ada komponen premis, ada komponen kesimpulan. Jadi, kalau kita melakukan argumentasi atau penalaran, itu mesti ada yang namanya premis, mesti ada yang namanya kesimpulan. Nah, apa itu premis? Premis itu adalah proposisi atau pernyataan yang digunakan dalam argumen atau penalaran untuk mendukung atau menjamin kebenaran kesimpulan. Nah, sedangkan kesimpulan, ya, terkait bahwa kesimpulan itu adalah proposisi atau pernyataan yang kebenarannya didukung atau dijamin oleh premis-premis dalam penalaran itu. Misalnya, contoh penalaran yang terkenal dalam logika formal itu semua manusia, misalnya ada premis. Jadi premis itu pernyataan, ya. Premis itu pernyataan, isinya pernyataan atau proposisi. Nah, dalam argumen itu, dalam argumen silogistik misalnya, itu ada premis mayor, ada premis minor, lalu ada kesimpulan. Jadi paling tidak ada dua premis, mayor, minor. Nah, contoh yang terkenal itu misalnya semua manusia akan mati, gitu ya. Itu premis mayornya. Mengapa mayor? Karena dia mengatakan manusia secara keseluruhan, semua manusia akan mati. Lalu premis minornya, Socrates adalah manusia. Lalu kesimpulannya, Socrates akan mati. Begitu. Itu contoh penalaran. Jadi kesimpulan Socrates itu bisa mati, itu dijamin oleh dua premis sebelumnya, bahwa semua manusia bisa mati dan Socrates adalah manusia, itu menjamin kesimpulan bahwa Socrates bisa mati. Lalu Jadi itu ya, jadi komponen argumen itu ada dua, ada premis, ada kesimpulan. Oke. Jadi tadi di dalam argumen itu ada premis, ada kesimpulan. Nah, apa itu premis, apa itu kesimpulan? Jadi premis dan kesimpulan itu sama-sama merupakan proposisi, sama-sama merupakan pernyataan. Cuman yang membedakan adalah kalau premis itu yang mendukung kebenaran kesimpulan, kalau kesimpulan berarti pernyataan yang didukung kebenarannya oleh premis, gitu ya. Nah, sekarang premis apa proposisi ini atau pernyataan yang bisa menjadi apa namanya premis dan kesimpulan itu punya banyak macam. Nah, salah satu macamnya antara lain adalah proposisi kategoris. Nah, apa itu proposisi kategoris? Proposisi kategoris itu adalah proposisi yang menegaskan atau menyangkal bahwa semua atau beberapa anggota dari satu kategori merupakan bagian dari kategori yang lain. Nah, ini coba dicerna sedikit demi sedikit dulu. Jadi proposisi kategoris itu adalah proposisi atau pernyataan. Nah, pernyataannya gimana? Pernyataannya itu bisa menegaskan atau bisa menyangkal. Ya. Ingin menegaskan atau menyangkal apa? Menegaskan atau menyangkal bahwa semua atau beberapa anggota dari satu kategori merupakan bagian dari kategori yang lain. Nah, jadi dalam proposisi kategoris itu ada komponen penegasan atau penyangkalan, atau dalam istilah logikanya itu afirmasi atau negasi. Ada komponen itu. Yang kedua, ada komponen sebaran anggota yang disangkal atau ditegaskan. Apakah semua anggota dari satu kategori atau hanya beberapa? Nah, ini komponen kedua. Jadi yang pertama itu menegaskan atau menyangkal, atau dalam istilah logikanya itu afirmasi atau negasi. Nah, komponen kedua itu adalah soal sebaran dari anggota kategori yang ditegaskan atau disangkal. Apakah semua anggotanya atau sebagian? Nah, kategori ini apa? Kategori ini bisa digambarkan sebagai himpunan. Jadi misalnya kategori manusia, gitu ya. Kategori manusia itu berarti himpunan manusia yang di situ itu berisi individu-individu. Ada saya, ada Vito, ada Tuan Guru Odi, dan semua kalian semua. Jadi kita semua ini masuk dalam himpunan kategori manusia itu. Nah, jadi yang ditegaskan atau disangkal oleh proposisi itu apakah hanya beberapa dari anggota kategori itu atau semua. Nah, kategorinya itu ada dua, ada kategori yang menjadi subjek dan yang itu yang disangkal atau ditegaskan, dan ada kategori yang menjadi predikat. Jadi predikat itu kata sifat lah, kata sifat bisa ya, atau tapi umumnya kata sifat, misalnya berakal begitu ya, atau hidup itu sifat hidup itu kan satu kategori yang anggotanya itu sangat banyak, lebih banyak daripada manusia. Mengapa? Karena yang hidup itu bukan hanya manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan dan semacamnya. Jadi begitu. Jadi proposisi kategoris itu adalah proposisi yang menegaskan atau menyangkal bahwa semua atau beberapa anggota dari satu kategori merupakan bagian dari kategori yang lain. Nah, ini ada contohnya. Jadi dua komponen tadi, dua komponen menegaskan atau menyangkal dan komponen semua atau beberapa itu menghasilkan empat macam proposisi kategoris. Ada proposisi kategoris universal afirmatif, artinya universal itu berarti yang di bicarakan adalah semua dari anggota kategori. Itu kalau universal. Kalau afirmatif berarti dia menegaskan. Nah, contohnya misalnya semua manusia adalah makhluk hidup. Jadi di sini ada dua kategori, kategori manusia dan kategori makhluk hidup. Dan ini bentuknya adalah menegaskan. Menegaskan apa? Menegaskan semua manusia itu bagian dari makhluk hidup. Jadi manusia apapun jenisnya itu adalah masuk kepada makhluk hidup. Nah, jadi ini apa bentuk formalnya, semua S adalah P. Jadi S bisa diganti apa saja, demikian juga P. Misalnya S bisa kita ganti mahasiswa misalnya. P kita bisa ganti manusia misalnya. Bisa. Jadi semua mahasiswa adalah manusia begitu. Atau S bisa kita ganti juga dengan peserta kelas Odise gitu. P bisa kita ganti misalnya dengan mahasiswa. Jadi semua peserta kelas Odise adalah mahasiswa. Itu bentuk proposisi kategoris yang universal dan afirmatif. Yang kedua adalah universal negatif. Jadi universal itu artinya semua yang dibicarakan, tetapi negatif. Negatif itu berarti disangkal. Jadi menyangkal semua anggota dari satu kategori itu merupakan bagian dari kategori yang lain. Misalnya di sini ada dua kategori, kategori manusia dan kategori memiliki sayap. Jadi karena itu disangkal dan yang disangkal adalah semua, maka tidak ada manusia yang memiliki sayap atau tidak satupun manusia memiliki sayap. Tiada S adalah P. Misalnya, jadi sama S di sini dan P di sini itu juga bisa diganti dengan abang. Berikutnya adalah partikular afirmatif. Ini simbolnya ya, kalau universal biasanya dalam logika itu kalau universal afirmatif A, kalau universal negatif E, kalau partikular afirmatif itu I. Nah, misalnya ini beberapa manusia berjenis kelamin perempuan. Jadi beberapa yang dibicarakan, hanya beberapa. Dan yang beberapa itu diafirmasi merupakan bagian dari jenis kelamin perempuan. Begitu. Lalu yang terakhir adalah proposisi kategoris partikular negatif. Gitu. Jadi yang dibicarakan adalah sebagian atau beberapa dan itu dinegasi merupakan bagian dari kategori yang lain. Misalnya beberapa manusia tidak makan nasi, begitu. Ya. Oke, berikutnya proposisi majmu'. Proposisi majmu' itu kalau tadi itu proposisi kategoris. Nah, proposisi kategoris itu menyatakan hubungan antar kategori, gitu ya. Hubungan antar kategori, ada kategori manusia dan kategori makhluk hidup. Nah, itu yang dinyatakan hubungannya kayak kayak gimana begitu. Nah, kalau proposisi majmu' itu adalah proposisi yang merupakan gabungan dari dua proposisi atau lebih. Jadi, dalam proposisi majmu' itu tidak hanya ada satu proposisi, tapi ada dua proposisi atau bahkan bisa jadi lebih. Nah, proposisi majmu' itu ada empat. Ada proposisi disjungtif, ada konjungtif, ada kondisional, dan ada bikondisional. Nah, proposisi majmu' yang disjungtif ini menggabungkan dua proposisi dengan kata atau. Nah, disjungsi itu atau. Misalnya siang atau malam. Jadi P atau Q. Jadi kalau disjungsi itu simbolnya begini, kayak V. Siang atau malam. Kalau konjungsi itu menggabungkan dua proposisi dengan kata dan. Jadi hujan dan dingin. Begitu. Pi dan ki. Nah, untuk yang disjungsi ini ada dua macam sebenarnya. Ada disjungsi yang inklusif, ada disjungsi yang eksklusif. Nah, kalau disjungsi yang inklusif itu mungkin terjadi dua-duanya. Mungkin terjadi dua-duanya. Artinya terjadi siang, siang itu terjadi, malam terjadi. Nah, itu kalau yang inklusif. Tapi kalau yang eksklusif, nah seperti contoh siang dan malam. Jadi tidak mungkin dalam satu waktu itu ada siang dan itu tidak mau disjungsinya kalau dalam di sini ya eksklusif siang ya tidak mau jungsi itu memang dan kalau dan itu berarti harus terjadi dua-duanya jadi misalnya sekarang hujan dan dingin. Nah, pernyataan ini bisa benar nanti kalau memang hujan dan sekaligus dingin, tapi kalau cuma hujan tapi tidak dingin itu menjadi salah. Atau sebaliknya, dingin saja tapi tidak hujan itu juga salah. Lalu yang ketiga adalah proposisi majmu' kondisional. Nah, kondisional itu artinya bergantung. Kondisional itu kan bergantung. Jadi biasanya itu bentuk ungkapan kebahasaannya itu menggunakan jika maka. Misalnya jika hujan maka lapangan basah. Nah, ini kondisional. Artinya kebenaran pada nah ini. Dalam proposisi kondisional itu ada dua kan, ada dua proposisi yang digabungkan, hujan dan lapangan basah begitu. Tadi digabungkan dengan menggunakan jika dan maka. Nah, proposisi yang ada kata jikanya itu disebut sebagai anteseden. Sedangkan proposisi yang ada kata makanya itu disebut sebagai konsekuen. Nah, jadi P, jika P maka Q. Nah, ini simbolnya jika maka tanda panah biasanya, tanda panah. Jika P maka Q, maka P ini adalah anteseden dan Q adalah konsekuen. Dan sehingga jika ada P maka pasti ada Q. Gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana penalaran dengan proposisi-proposisi empat macam ini. Lalu ada proposisi majmu' yang bikondisional. Nah, bikondisional itu artinya panahnya tidak satu arah, tidak hanya dari hujan ke lapangan basah, enggak, tapi dua arah. Tidak hanya dari P ke Q, tapi juga bisa dari Q ke P, begitu. Nah, bahasanya biasanya menggunakan kata jika dan hanya jika. Nah, kalau ada ungkapan jika dan hanya jika itu berarti ungkapan bikondisional. Artinya antara satu proposisi dengan proposisi yang lain itu terjadi identitas begitu, bahwa proposisi yang satu itu identik dengan proposisi yang lain. P itu identik dengan Q. Misalnya begini contohnya, sebuah bidang adalah segitiga jika dan hanya jika ia memiliki tiga sisi. Ya, gitu. Atau bisa dibalik, jika dan hanya jika sebuah bidang memiliki tiga sisi, maka ia adalah segitiga. Jadi antara segitiga dan tiga sisi itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dia segitiga maka pasti punya tiga sisi. Kalau dia punya tiga sisi maka pasti segitiga. Nah, beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tidak berarti kalau lapangan basah itu pasti hujan. Mengapa? Karena bisa jadi lapangan basah itu karena hal yang lain, gitu. Tidak karena hujan. Tapi kalau dalam pernyataan bikondisional itu bisa dibolak-balik. Jadi kalau ada P maka pasti ada Q. Kalau Q pasti ada P. Nah, kalau di kondisional itu belum tentu. Kalau ada P pasti ada Q, tapi kalau ada Q belum tentu ada P. Nah, oke, kita sekarang coba masuk ke tabel kebenarannya ya, tabel kebenaran dari empat macam proposisi majmu tadi. Misalnya tabel kebenaran disjungsi P atau Q. Nah, ini di tabel kebenaran ini itu adalah jenis disjungsi yang inklusif. Jenis disjungsi yang inklusif. Mengapa? Inklusif karena dia di sini jadi ini yang P ini merujuk kepada proposisinya ya, proposisinya. Q ini juga proposisi dan ini adalah proposisi ketika digabungkan, P dan Q ketika digabungkan dalam dengan menggunakan disjungsi. Nah, T ini berarti benar, true. T ini berarti benar, F ini berarti salah, false. Gitu. Nah, jadi proposisi P atau Q, kalau P-nya benar dan Q-nya benar, itu bernilai benar. Nah, ini mengapa dianggap bernilai benar? Karena ini mengasumsikan disjungsi yang inklusif, bukan yang eksklusif. Tapi kalau misalnya seperti contoh siang atau malam, itu tidak mungkin siang itu terjadi, malam itu terjadi, tidak mungkin menjadi benar. Karena itu eksklusif contoh ini. Jadi siang dan malam itu mutually eksklusif, saling meniadakan. Kalau ada siang tidak mungkin ada malam, kalau ada malam tidak mungkin ada siang. Gitu. Tapi beda misalnya dengan contoh Tuan Guru Odi. Tuan Guru Odi sekarang sedang menyetir mobil atau sedang bersama istri begitu. Jadi itu tidak mutually eksklusif. Artinya sedang menyetir mobil bisa benar, tetapi sedang bersama istri pada saat yang bersamaan itu juga bisa benar. Jadi itu adalah contoh disjungsi yang tidak mutually eksklusif, tidak saling menegasikan, tapi inklusif. Jadi bisa dua-duanya sekaligus terjadi secara bersamaan. Tapi kalau kayak contoh siang dan malam, itu tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Misalnya kertas ini putih dan sekaligus putih atau merah begitu. Sekelas kertas ini putih atau merah. Jadi tidak bisa dua-duanya. Kalau putih ya tidak mungkin merah. Kalau merah tidak mungkin putih. Itu contoh yang mutually eksklusif. Nah, dalam tabel ini itu mengandaikan disjungsi yang inklusif. Seperti contoh Tuan Guru Odi tadi menyetir mobil dan bersama istri. Jadi tetap benar meskipun P terjadi, Q terjadi, jadi disjungsi ini tetap benar. Lalu P-nya benar, Q-nya salah, ya itu benar karena memang umumnya kalau disjungsi ya begitu, begitu. Kalau P-nya salah, Q-nya benar, ya itu juga benar. Nah, disjungsi ini bisa dipastikan keliru meskipun dalam bentuknya yang inklusif ketika misalnya dua-duanya salah. Tuan Guru Odi sedang menyetir mobil atau sedang bersama istrinya. Dia tidak sedang menyetir mobil, dia tidak sedang bersama istrinya. Maka pernyataan saya tadi itu keliru. Lalu berikutnya konjungsi. Konjungsi ini adalah dua proposisi yang dihubungkan dengan dan. Jadi kalau sama-sama benar, P-nya benar, Q-nya benar, ya benar. Tapi kalau Maaf, ini contohnya salah ya. Ini hujan dan oh enggak benar man. Kalau hujan dan juga dingin, sekarang hujan dan dingin itu pernyataannya. Terus setelah dicek, hujan enggak? Hujan. Dingin enggak? Dingin. Oh, berarti benar pernyataannya. Terus kalau dicek, hujan enggak? Hujan. Dingin enggak? Enggak. Oh, berarti keliru. Terus dicek lagi, hujan enggak? Enggak ternyata. Terus dingin? Dingin. Nah, itu juga keliru. Terus hujan enggak? Enggak. Dingin? Enggak. Maka itu juga keliru. Jadi kebenaran konjungsi itu hanya satu kemungkinannya. Saat dua-duanya sama-sama benar. Maka itu bisa bernilai benar pernyataan ini. Hujan dan dingin. Sekarang hujan dan dingin itu hanya mungkin kebenarannya itu satu. Saat hujan dan dingin itu sama-sama terjadi. Kalau hanya terjadi salah satunya, maka pernyataan tersebut keliru. Lalu ini penting, proposisi kondisional. Kondisional yang jika maka. Jika hujan, maka lapangan basah. Oke. Kebenarannya ini ada tiga. Kebenarannya ada tiga. Jika P-nya benar dan Q-nya benar, maka ya oke benar. Hujan, hujan. Lapangan basah, ya benar basah. Maka benar memang pernyataan tadi itu. Jika hujan, maka lapangan basah. Lalu, hujan, tapi lapangan tidak basah. Nah, itu berarti keliru pernyataan ini. Hujan terjadi, tapi lapangan tidak basah. Maka berarti keliru. Atau, tidak hujan, tetapi lapangan basah. Nah, itu tetap benar. Mengapa tetap benar? Karena yang dinyatakan oleh proposisi kondisional ini bukanlah kondisi tidak hujan, tapi kondisi hujan. Jadi kalau ada faktanya adalah tidak hujan, maka itu tidak membatalkan pernyataan ini. Misalnya tidak hujan, tapi kemudian lapangan basah, ya udah itu tidak relevan untuk dijadikan pembantah atas pernyataan tadi. Atau tidak hujan dan juga lapangan tidak basah, ya udah memang nggak ada relevansinya dua keadaan ini yang P-nya sama-sama salah, itu apapun Q-nya itu tetap membuat pernyataan ini bernilai benar karena dia tidak bisa digunakan untuk mengevaluasi pernyataan jika hujan maka lapangan basah. Yang bisa digunakan untuk mengevaluasi itu hanya jika P-nya benar dulu. P-nya benar, maka kita lihat apakah Q itu juga terjadi. Kalau Q juga terjadi, maka nilainya benar. Tapi kalau P-nya benar, lalu Q-nya tidak terjadi atau salah, maka itu yang salah. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, jika hujan, maka lapangan basah. Nah, cara mengecek kebenaran pernyataan itu saat terlihat saat terjadi hujan. Jadi bukan melihat saat tidak terjadi hujan, gitu ya. Nah, lihat saat terjadi hujan itu apakah benar-benar basah lapangan atau enggak. Kalau benar-benar basah, maka berarti benar. Tapi kalau ternyata hujannya ada tapi lapangannya tidak basah, maka berarti keliru. Nah, ini tentu dalam kondisi yang wajar ya. Maksudnya kondisi dalam kondisi yang wajar itu lapangannya tidak dikasih terpal misalnya. Jadi kondisi ya, memang lapangan terbuka. Kalau kondisi tidak wajar misalnya lapangan dikasih terpal itu ya beda tentu nanti pembahasannya. Jadi begitu, cara menilai kebenaran pernyataan yang kondisional seperti ini, lihat saat antecedennya itu terjadi atau benar. Berarti kalau dalam contoh ini, lihat saat terjadi hujan, bukan saat terjadi tidak hujan, bukan saat tidak terjadi hujan. Nah, dua pertama ini, itu ada namanya, ada penalaran modus ponens, ini namanya modus ponens. Saat, P atau anteseden itu diafirmasi. Affirming the antecedent. Jadi itu namanya modus ponens gitu. Modus ponens itu saat p-nya benar dan q-nya benar juga, maka nilainya benar. Lalu ada modus tollens. Modus tollens itu denying the consequence. Denying the consequence. Denying the consequence. Ini konsekuensinya ini. Oke, konsekuensinya. Jadi kalau kalau konsekuensinya keliru, itu antecedennya mesti keliru juga. Karena kalau konsekuensi konsekuensinya terjadi, tidak terjadi, tapi kemudian ininya terjadi, p-nya terjadi, maka dia keliru nilainya. Sehingga biar menjadi benar, konsekuensinya ini, kalau kalau konsekuensinya dinegasi, maka ininya mesti juga negasi, keliru, sehingga baru menjadi bernilai benar. Lalu terakhir bikondisional. Bikondisional tadi sebuah bidang adalah segitiga jika dan hanya jika ia memiliki tiga sisi. Nah ini nilai kebenarannya ada dua, sama seperti enggak, kalau yang kondisional itu nilai kebenarannya ada tiga, kalau ini ada dua. Jadi kalau sama-sama benar maka nilainya benar. Kalau benar salah satu tapi salah satunya keliru, maka keliru. Jadi ada sebuah bidang yang segitiga tetapi tidak memiliki tiga sisi, maka keliru itu. Atau sebaliknya, ada sebuah bidang memiliki tiga sisi tapi bukan segitiga, itu juga keliru. Nah, menjadi benar kalau misalnya salah dua-duanya. Artinya tidak memiliki tiga sisi dan juga bukan segitiga. Nah, ini berarti tetap benar pernyataannya gitu. Oke. Itu pengantar awal ya, bagaimana contoh-contoh argumen dalam logika formal begitu. Jadi, kalau kita mau berpikir benar secara argumen, maka kalau misalnya ada pernyataan hujan dan dingin misalnya, itu lihat apakah benar dua-duanya atau salah dua-duanya atau salah-salah satunya begitu. Demikian juga dalam kondisi kebenaran proposisi kondisional. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum ditutup saya ada kuis. Ada kuis, jadi ini agak asumsikan ini adalah kartu ya. Ada 4 kartu di sini. Ada 4 kartu. Kartu pertama terdapat angka 3 di satu sisinya. Jadi kan kartu itu kan punya dua sisi ya, sisi depan dan sisi belakang begitulah. Sisi ini yang terlihat hanya sisi depannya, sisi belakangnya tidak terlihat gitu. Nah, ada satu kartu yang sisi depannya itu berisi angka 3. Terus kartu kedua sisi depannya berisi angka 8. Lalu kartu ketiga sisi depannya berwarna hijau, sedangkan yang terakhir berwarna biru. Oke, itu ingat ya, itu kartunya. Lalu ada orang bilang begini. Tiba-tiba misalkan kalian melihat dalam satu kerumunan gitu, katakanlah melihat 4 kartu begini. Lalu ada strangers bilang begini, jika satu sisi terdapat angka genap, jika satu sisi pada kartu itu terdapat angka genap, maka sisi balik sebaliknya itu berwarna hijau. Jadi bilang begitu. Jadi jika satu sisi terdapat angka genap, maka sisi sebaliknya berwarna hijau. Nah, sekarang kuisnya atau tugas kalian adalah membuktikan pernyataan ini itu benar atau keliru. Bagaimana cara membuktikannya? Kan tentu dengan membalik kartunya, membuktikan apakah benar nggak yang dikatakan oleh orang tadi itu dengan membalik kartunya kan tentunya. Nah, cuman kalian itu hanya punya kesempatan membalik dua kartu, tidak bisa membalik semuanya. Jadi hanya dua kartu yang bisa kalian balik. Nah, sekarang dengan peluang membalik dua kartu itu, kartu mana saja yang akan kalian balik untuk membuktikan bahwa jika satu sisi itu genap, maka sisi baliknya itu berwarna hijau. Nah, sekarang saya minta teman-teman meluangkan waktunya mungkin 1 menit untuk menjawab kuis ini. Menjawab di link ini. Jadi teman-teman bisa tulis link ini http://ugm.id/logikaod atau scan barcode ini. Jadi teman-teman yang pakai laptop scan dari HP-nya barcode ini lalu masuk di situ ada pilihan. Teman-teman pilih salah satu. Yang mana yang akan dibalik? Apakah 3, 8, hijau, atau biru, atau 3 dan 8, atau 3 dan hijau, atau 3 dan biru, atau 8 dan hijau, atau 8 dan biru. Silakan pilih mulai sekarang. Jadi teman-teman yang nggak bisa scan bisa menuliskan link ini di browsernya, nanti akan langsung masuk ke jawaban kuisnya ugm.id/logikaod atau scan barcode.
Oke, teman-teman, monggo diisi dulu jawabannya. Ini udah ada beberapa sih jawaban yang masuk, mungkin kita bakal tunggu bentar lagi.
Oke, ini baru beberapa nih yang masuk jawabannya. Silakan berpikir kira-kira kartu mana yang akan kalian balik. Oke, baru 21 ini yang masuk. Kita tunggu ya sampai semua menjawab. Dari 80 orang baru 21, belum sampai separuh. Oke.
Ini Mas, buat di kolom komen ini ada yang tanya gimana cak pertanyaannya lupa.
Oke, jadi pertanyaannya tadi ada konteksnya ya. Konteksnya adalah ada orang yang menyatakan bahwa jika pada satu sisi kartu itu terdapat angka genap, maka sisi sebaliknya itu berwarna hijau. Itu pernyataannya. Sekarang tugasnya adalah bagaimana cara membuktikan pernyataan itu benar atau tidak. Akan tentukan dengan membalik kartunya. Dengan sekarang teman-teman punya kesempatan membalik hanya dua kartu. Hanya dua kartu yang bisa teman-teman balik untuk membuktikan pernyataan tadi benar atau enggak. Nah, kartu mana saja yang akan teman-teman balik yang sekiranya bisa membuktikan bahwa pernyataan tadi itu benar atau enggak? Itu pertanyaannya. Kartu mana yang akan dipilih untuk dibalik untuk membuktikan mana yang benar? Untuk membuktikan pernyataan itu benar atau enggak? Itu pertanyaannya. Oke, masih 21. Kita tunggu.
Iya, di sini udah terpantau kalau ada udah ada yang 34 ya. 34 responden. Dan ya kalau di sini kita lihat rata-rata jawabannya di 8 dan hijau gitu. Okay. Monggo teman-teman kalau mau ngisi.
Ya. Gimana? Ini baru berapa nih? Sudah semua kira-kira? Oke, kita coba ini ya. Ini saya tutup dulu ya ininya ya, apa share screen-nya ya. Teman-teman kan sudah semua kan barcode dan link-nya. Link-nya saya taruh di ini deh, di kolom komen. Apa di kolom chat. Kalau misalnya ada yang belum. Oke. Oke, kita buka hasilnya. Jadi di sini sebentar. Ya, di sini paling banyak menjawab 8 dan hijau ya. Ada 20 orang. Lalu kedua ada yang menjawab biru. Lalu ketiga menjawab 3 dan biru dan 8 dan hijau. Oke. Kita lihat mana yang benar. Sebentar ini present ya harusnya ya. Oke. Kita lihat mana yang benar. Ya. Yang benar justru yang dijawab oleh hanya 7 orang. Dan ini memang sudah pernah dicoba oleh seorang psikolog kognitif ya. Jadi memang sudah ada riset bahwa ketika dihadapkan pada pertanyaan semacam ini, memang sebagian besar menjawab keliru. Jadi di sini ada berapa tuh yang ada sekitar 40-an ya, 40-an yang menjawab, 41. Yang menjawab benar hanya 7 orang. Kurang dari 30-an% ya yang menjawab benar. Ada yang tahu kira-kira kenapa jawabannya adalah 8 dan biru? Ada yang mau berkomentar mungkin?
Monggo teman-teman, kalau ada yang mau ngerespon boleh di kolom chat, atau ini nih ada AAF yang mau coba jawab, mungkin bisa unmute dulu, Mas.
Oke. Ini kedenger nggak suaranya?
Kedenger.
Sorry ya, mohon maaf. Ini berisik karena saya lagi di stasiun mau pulang kampung dulu, gitu. Jadi saya langsung jawab aja ya. Kenalkan nama saya Adi. Yang kemarin juga ikut juga, gitu. Kenapa jawabannya 8 dan biru? Walaupun ini sejujurnya saya jawabnya malah biru doang, bukan 8 dan biru. Tapi saya sepakat juga sebetulnya bahwa 8 dan biru. Tadi kan pertanyaannya gini ya, pernyataannya ya. Pernyataannya saya sambil buka ini karena tadi saya nge-screenshot ya, jadi agak-agak lupa soalnya. Gitu. Bentar. Oke. Jadi tadi kan pertanyaannya gini ya, jika satu sisi terdapat angka genap, maka sisi sebaliknya berwarna hijau, gitu kan. Nah, sisi sebaliknya itu kata saya nangkepnya sisi sebaliknya bukan di balik itu, bukan. Tapi lawannya justru kebalikannya gitu. Maka sisi sebaliknya itu adalah begini. Bentar ya. Ini apa sisi sebaliknya itu adalah apa warna biru gitu kan. Kan sisi kebalik apa ya, di ini dimaknainya sebagai sisi sebaliknya itu adalah kebalikannya kan. Nah, kebalikannya itu adalah berwarna hijau di situ. Nah, berarti ya di balik warna hijau itu ya angka ganjil. Gitu. Okay. Jadi ini ya jadi angka ganjil sebetulnya. Ya walaupun saya pribadi jawabannya bukan 8 dan biru ya, tapi cuma biru doang. Tapi ya paling tidak itu mendekati ya. Tapi saya nangkapnya seperti itu gitu. Jadi sisi sebaliknya itu adalah kebalikannya. Jadi lawannya gitu kan. Bukan kayak kartu gitu, ini depan, ini belakangnya, nggak gitu. Tapi ya lawannya si kartu itu. Nah itu dari saya, terima kasih.
Oke, terima kasih Mas. Ada yang lain mau share?
Oke, ini ada Mas Bernard. Mungkin boleh di-unmute dulu Mas.
Terima kasih Mas Vito. Yep. Ini saya terus terang aja tidak mengetahui apakah ini out of topic atau masih inline sama topik logika. Tapi saya ingin bertanya tentang sisi lain dari logika itu kan ilogika itu idealnya dalam hubungannya dengan logika tuh harus dipandang dengan cara seperti apa, Mas? Itu pertanyaanku.
Oke, makasih Mas Bernard. Okay. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Yeah. Mungkin ada satu lagi yang kira-kira mau ngasih penjelasan. Ini kenapa jawaban yang benar justru 8 dan biru yang dijawab oleh sedikit orang tadi?
Ya, yeah, ini ada.
Kenapa jawaban mayoritas ini justru keliru? 8 dan hijau itu justru keliru, kenapa? Mungkin ada yang mau berbagi ide.
Yap, ini ada juga yang berbagi pendapatnya di kolom komen dari Nimas Rune. Jadi dia jawab, ya soalnya di logika kalau di sebelah genap maka sebelah hijau. Kalimat maka menunjukkan premis yang menuju kesimpulan. Gitu kalau kata Nimas Rune.
Oke.
Selanjutnya juga dari Adnob ini dia bilang kalau untuk membuktikan ya cuma cukup buka kartu biru dan 8. Ya, okay, ya, ya. Itu mengapalidasi aja dan ya. Sama
ada juga yang bilang sama seperti konsekuen, jalan basah tidak eksklusif milik hujan turun.
Oke, ya. Ya, ya, ya. Jadi ini sebenarnya tadi ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Bernard tadi ya, soal apakah kuis ini masih inline dengan materi logika yang tadi disampaikan. Ya, ini adalah satu kasus penalaran dalam logika yang tadi saya jelaskan, yaitu modus ponens dan modus tollens. Jadi ini kan pernyataan tadi yang diberikan itu kan adalah pernyataan kondisional ya. Jika satu sisi berisi angka genap, maka hijau. Jadi di situ ada angka 8 sebagai angka genap. Nah, cara membuktikan apakah dia benar atau keliru, tentu pertama kita melihat antecedennya itu diafirmasi terlebih dahulu. Lihat antecedennya yang diafirmasi. Nah, kalau antecedennya diafirmasi, dia itu kan menjadi benar ketika konsekuensinya memang benar-benar terjadi juga, gitu ya. Sehingga angka 8 itu perlu dibalik untuk memastikan bahwa di balik angka 8 itu adalah berwarna hijau. Gitu ya. Mengapa? Karena kalau di angka 8 dibalik lalu di baliknya itu adalah berwarna biru, maka itu keliru. Jadi di situ ada potensi untuk membuktikan keliru dengan membalik angka 8. Lalu balikan yang juga punya potensi untuk membuktikan keliru adalah membalik yang denying the consequent. Apa yang denying the consequent? Ya biru. Apa konsekuennya kan dalam pernyataan tadi itu konsekuennya apa? Hijau kan. Jika genap maka hijau. Jadi balik yang denying the consequent, apa yang kontra dari hijau? Ya selain hijau itu di situ ada biru. Maka kita perlu membalik kartu yang berwarna biru. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa di balik kartu berwarna hijau biru itu tidak terdapat angka genap. Mengapa? Karena kalau di balik kartu berwarna biru itu terdapat angka genap, maka pernyataannya tadi keliru. Karena ternyata ada yang berangka genap, tetapi di baliknya bukan hijau melainkan biru. Gitu ya. Nah, jawaban 8 dan hijau kenapa keliru? Jawaban 8 dan hijau itu keliru karena tadi sudah ada yang menjelaskan bahwa hijau itu tidak eksklusif kepada angka genap. Jadi menjawab 8 itu sudah benar. Yang membuat jawaban ini keliru adalah karena dia menjawab juga membalik hijau. Harusnya hijau ini tidak perlu dibalik. Mengapa? Karena meskipun misalnya hijau dibalik, lalu dibaliknya itu bukan angka genap melainkan ganjil misalnya, maka itu tetap tidak membantah pernyataan tadi. Jadi pernyataan tadi itu tetap benar. Jadi ada kartu hijau, lalu dibaliknya itu ternyata genap, misalnya ada 8 di situ, ya tidak membantah karena memang hijau itu tidak eksklusif kepada angka genap. Sama seperti misalnya lapangan basah tidak eksklusif di adanya hujan. Artinya adanya lapangan basah itu tidak menandakan ada hujan. Karena bisa jadi lapangan basah itu ya misalnya memang disiram begitu, rumputnya disiram biar tumbuh dan semacamnya. Jadi begitu alasan kenapa yang benar adalah 8 dan biru dan jawaban 8 dan hijau itu keliru. Oke, kalau menjawab biru saja ini benar separuh. Benar separuh. Mengapa? Karena kita perlu memastikan bahwa di balik angka kartu berangka genap itu juga harus dipastikan adalah hijau. Karena kalau itu tidak dipastikan, ya benar separuh tadi. Oke, mungkin itu Vito yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, terima kasih banget Mas Taufik buat penyampaian dan buat materi yang lumayan menarik. Sampai kita dibawa juga ke kuis yang lumayan tricky, tapi seru banget. Oke, mungkin Karena kita waktunya terbatas ya, jadi mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang pengen bertanya sesuatu tentang topik yang udah kita bahas, topik yang ya sangat menarik soal logika. Mungkin dari teman masih ada yang penasaran perihal satu hal mungkin. Oke, di sini ada sebentar ya. Di sini ada Maula Dani. Oke, mungkin coba dari Mas Maula Dani dulu, boleh di unmute Mas.
Ya, cek permisi Mas. Apa suara saya terdengar jelas ya? Soalnya lagi ramai di sekitar.
Oke, oke. Terdengar, cukup terdengar. Gimana Mas? Tapi kedengaran?
Kedengaran ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Maula Dani dari jurusan ilmu hukum. Nah, jadi saya ingin bertanya terkait dengan logika. Tadi sempat disinggung oleh pemateri bahwa terdapat beberapa mungkin biasa dikenal dengan cacat pikir, gitu. Mungkin cacat logika atau biasa disebut fallacy, gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah fallacy ini mutlak? Jadi, apakah contoh seperti yang tadi disampaikan adalah ad hominem, gitu, misalnya. Kita menyatakan bahwa suatu pernyataan dari seseorang, kita menyalahkan pernyataan dari seseorang berdasarkan kepribadian orang tersebut, gitu. Karena begini, di ilmu hukum itu mengenai pernyataan dari beberapa pihak itu bisa tidak diterima pernyataannya atau kesaksiannya hanya karena dia seorang pribadi yang berkaitan, contoh misal berkaitan secara derajat keluarga seperti itu misalnya. Jadi pertanyaan saya mungkin seperti itu. Apakah memang fallacy ini mutlak untuk diterapkan pada segala situasi dan kondisi? Terima kasih.
Oke, okay, thank you Mas Maula. Oke, okay, mungkin bisa dijawab Mas pertanyaannya.
Oke, okay, ya terima kasih Mas. Siapa maaf tadi? Maula ya?
Maula, ya.
Iya. Okay, ya. Apakah fallacy itu mutlak? Tadi apa contoh menarik ya? Soal testimoni atau pemberian kesaksian di dalam hukum. Jadi testimoni, jadi ini memang apakah misalnya falsi ad hominem ini juga berlaku dalam testimoni ya. Dalam logika itu asumsinya adalah jadi logika ini adalah sebenarnya logika ini yang kita bahas itu adalah logika klasik ya, logika klasik. Dan logika klasik itu sebenarnya adalah ilmu yang sedikit buta konteks. Sedikit buta konteks. Sehingga dia hanya testimoni. Nah, ini beda. Testimoni itu trust penting. Testimoni siapa yang akan dipercayai, nah itu penting. Kita punya trust terlebih dahulu terhadap pemberi testimoni, pemberi kesaksian. Jadi kalau misalnya orang yang memberikan testimoni ini memang punya track record yang sebagai pembohong misalnya, maka kita bisa tidak percaya testimoni orang itu. Atau kalau dalam konteks hukum misalnya testimoni diberikan oleh orang yang punya hubungan kekeluargaan dengan pihak terdakwa misalnya, itu bisa dianggap lemah testimoninya. Mengapa? Karena kemungkinan ada conflict of interest, atau misalnya dalam rekam jejak orang yang pembohong itu bisa jadi dia bohong gitu kan. Nah, jadi memang dalam konteks ini ad hominem itu bisa buta konteks begitu. Nah, namun bagaimana kemudian dalam konteks hukum? Nah, dalam konteks hukum saya tidak mau berbicara dalam konteks hukum, tapi dalam konteks sehari-hari begitu ya. Dalam konteks testimoni sehari-hari. Nah, dalam konteks testimoni sehari-hari itu, dan ini juga berlaku misalnya kalau dalam Islam itu ada ilmu namanya ilmu periwayatan hadis. Jadi hadis itu dulu kan tidak tercatat ya, tapi terekam dalam pikiran para apa kawan-kawan Nabi begitu. Nah, jadi apakah Nabi berkata demikian atau enggak itu kan diriwayatkan atau dikabarkan oleh para kawan-kawannya lalu disebarkan kepada orang yang lain. Nah, apakah hadis atau perkataan Nabi itu benar atau enggak itu tergantung siapa yang meriwayatkan. Kalau periwayatnya itu punya rekam jejak buruk, nah itu hadisnya bisa bernilai lemah. Bernilai lemah bukan karena isinya, enggak. Tetapi dari segi periwayatannya. Nah, ada banyak sekali misalnya hadis yang isinya bagus. Isinya bagus, mengajarkan kebaikan. Tetapi hadis itu diketahui diriwayatkan oleh orang yang lemah secara kredibilitas misalnya. Maka dia menjadi hadis yang lemah atau istilahnya itu dhaif. Dia menjadi hadis yang lemah. Bukan karena isinya lemah, tapi karena yang meriwayatkan itu adalah orang yang cacat secara moral misalnya. Nah, jadi ada sedikit beda memang dalam konteks kita berlogika atau dalam konteks kita menerima testimoni. Tetapi yang diinginkan oleh Falsi itu bahwa kebenaran pernyataan itu tidak bisa digantungkan sepenuhnya kepada pribadi penutur. Nah, sama sebenarnya di dalam konteks hadis ataupun hukum tadi ya. Jadi hadis dhaif itu tidak bisa kemudian ditolak mentah-mentah semata karena misalnya periwayatnya itu adalah orang yang kurang kredibel. Jadi kalau memang isinya baik, ya itu tetap benar isinya gitu. Meskipun dhaif itu sebenarnya dhaif itu bukan putusan atas isi hadis, tetapi putusan atas klaim bahwa pernyataan itu berasal dari Nabi. Kalau dalam hukum mungkin agak beda ya, karena kesaksian itu bukan soal keakuratan ya, jadi tidak mengandaikan ada sumber lain begitu kalau dalam ini kan, kalau dalam hukum, tapi apakah memang apa kesaksian yang disampaikan itu faktual atau enggak. Cuman kadang orang menyampaikan kesaksian itu kan kenapa menjadi lemah itu kan cenderung ada bias tuh, memilih-milih fakta, cherry picking dan seterusnya. Jadi memang di sini kita perlu sedikit hati-hati memilah konteksnya. Kita dalam konteks apa sebenarnya menggunakan ad hominem itu. Begitu mungkin jawaban saya.
Oke, terima kasih Mas Taufik buat jawabannya. Menarik ya. Jadi kalau di bahkan di konteks hukum ya, yang kita bahas ini tadi, ada semacam hal yang lumayan permisif gitu. Karena dia sifatnya testimoni, saya juga pernah dengar kalau nggak salah pada akhirnya semisal argumen ad baculum atau misericordiam bahkan atau ad populum itu juga dalam tanda kutip diizinkan gitu di ranah hukum gitu, khususnya di testimoni tadi. Menarik banget menurutku, tapi kita coba bakal lanjut ke ini ya, apa namanya, penanya berikutnya. Mas. Sini ada Mas Ben. Boleh Mas Ben di unmute dulu?
Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar, Kak?
Yap, aman.
Oh, baik, sebelumnya saya minta maaf karena tidak ingin Pak on-cam ya. Pertanyaan saya pertama-tama dimulai dari komentar ya. Jadi memang betul seperti yang diduga oleh pemateri, saya juga adalah salah satu peserta yang baru kali pertama ini mendapat materi dalam hal logika dalam bentuk yang formalnya ya, logika formal. Dan menurut apa yang saya alami tadi dan rasakan, sungguh pengantar ini yang beliau analogikan, yang pemateri analogikan sebagai sebuah hal yang betul-betul hanya mengantarkan dan tidak sampai untuk masuk ke dalam materi logika itu sendiri, saya pikir ya hanya melihat-lihat bagaimana ilmu logika itu atau memaknai secara sekilas logika itu kan dengan pengantar-pengantar yang betul-betul pengantar. Tetapi ternyata sangat banyak dan kompleks istilah-istilah yang kemudian hadir. Nah itu cukup memusingkan. Saya tidak tahu apakah memang seperti ini logika dalam hal formalnya atau memang saya yang betul-betul asing dengan istilah-istilah itu kan. Dan mungkin itu salah satu kegalauan saya saja yang kemudian saya ingin sampaikan. Nah pertanyaan saya sebenarnya ingin betul-betul mengerti pengantar logika itu. Ya, jadi karena atas dasar keinginan itu saya kemudian ingin menanyakan bahwa karena jika logika adalah sebuah ilmu yang mengatakan atau mengklaim dirinya mengkaji tentang penalaran dan menilai tentang yang benar dengan yang salah, atas dasar apa kira-kira saya misalkan sebagai seorang pelajar mengimani, mengiyai atau mempercayai bahwa ilmu logika memang mempunyai ukuran itu pada dirinya gitu. Jadi memang betul-betul ilmu logika bisa mengukur kebenaran dan kesalahan itu. Dan apa kira-kira dasarnya ilmu logika mengklaim dirinya sebagai ilmu yang mempelajari tentang penalaran dan benar dan salah itu kira-kira. Dan itu yang tidak saya dapati dari sini. Karena kita ini kedepannya kurang jauh. Kenapa materi ini, saya menebak ya, kenapa materi ini ditaruh di pertemuan kedua? Mungkin untuk bisa digunakan di pertemuan selanjutnya kan, kita ingin berlogika juga. Tapi kalau saya tidak mempercayainya hari ini, gimana saya mau pakai kedepannya? Kira-kira begitu. Jadi apa dasarnya kira-kira logika itu mengklaim dirinya sebagai ilmu yang mempelajari tentang penalaran dan mengukur apa yang benar dan yang salah? Dan apa alat ukurnya? Baik, kira-kira begitu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Pen buat pertanyaannya. Menarik ya. Boleh langsung direspon Mas Taufik?
Oke, makasih banyak Mas Ben untuk pertanyaannya. Ya, ini mempertanyakan dasar dari logika itu sendiri. Jadi logika itu diyakini sebagai dasar kita berpikir gitu ya. Kita berpikir itu pakai apa dasarnya? Pakai logika. Nah, ini Mas Ben mempertanyakan dasar dari logika, artinya mempertanyakan dasar dari dasar kita berpikir. Nah ini makin filosofis ini sebenarnya pertanyaan Mas Ben. Oke. Apa sih sebenarnya dasar dari logika sehingga kita layak mempercayai apa yang dikatakan logika, bahwa ini sesat, bahwa ini benar? Nah itu apa dasarnya? Nah dasarnya itu pertama-tama dia di satu sisi punya dasar pada realitas, pada kenyataan. Misalnya di dalam logika itu ada, terutama di dalam logika klasik ya, ini kita membicarakan logika yang paling elementer, logika klasik. Ada hukum misalnya, hukum non-kontradiksi. Apa itu hukum non-kontradiksi? Bahwa satu hal tidak mungkin adalah bukan hal itu pada saat yang sama. Misalnya begini, hari ini itu satu hal ya. Itu hari ini tidak mungkin hujan dan tidak hujan sekaligus. Nah, itu dasarnya kenyataan. Jadi tidak mungkin di dalam kenyataan dalam satu waktu, dalam satu tempat ada hujan dan tidak hujan sekaligus. Nah, itu karena itu kontradiktif. Ada satu hal yang pada saat yang sama, di waktu yang sama, hujan dan sekaligus tidak hujan. Sehingga logika membuat hukum namanya non-kontradiksi, bahwa penalaran yang benar itu mesti bersih dari kontradiksi. Kalau sekarang hujan, maka tidak mungkin sekarang ini tidak hujan. Tapi kalau sekarang ini tidak hujan, tidak mungkin sekarang di sini itu sekaligus hujan. Nah, itu contoh pertama. Atau Tadi misalnya apa namanya dan begitu ya, logika konjungsi hujan sekarang hujan dan dingin gitu ya. Nah apa dasarnya? Jadi mengatakan dan itu berarti kan mengatakan dua sekaligus gitu ya, bahwa sekarang sekaligus hujan dan dingin. Nah pernyataan ini menjadi benar kalau memang dua-duanya terjadi, karena yang dinyatakan itu adalah sifat konjungtif bahwa hujan dan dingin. Nah, kalau hanya salah satunya yang benar, hanya hujan misalnya atau hanya dingin atau bahkan malah tidak ada yang benar sama sekali, maka berarti pernyataan itu keliru. Gitu. Nah, sama juga tadi pernyataan kondisional. Apa dasarnya penalaran kondisional itu punya nilai kebenaran tadi dua misalnya. Dasarnya adalah lagi-lagi adalah kenyataan. Bahwa misalnya kalau hujan, maka basah. Jadi pada kenyataannya, kalau hujan itu memang basah. Tapi kalau tanah basah, belum tentu hujan. Sehingga misalnya, adanya ki, saat ki benar, tapi pi keliru itu tetap tidak membantah pernyataan tadi. Yang bisa membantah misalnya saat tidak basah tapi hujan. Nah ini mustahil terjadi di dunia nyata. Mustahil terjadi di saat tidak basah tetapi hujan begitu. Jadi ada mustahil, ada lapangan yang itu tidak terbuka tentu ya, tidak ada terpalnya atau atapnya. Ada lapangan itu kering lapangannya, tetapi di situ itu ada hujan. Nah, itu mustahil terjadi. Nah, di dalam logika ketika dimasukkan ke dalam tadi pernyataan kondisional, demikian juga kalau misalnya ada pernyataan begitu, jika hujan maka tanah basah, lalu kemudian ada tanah tidak basah tetapi hujan, maka pernyataan itu menjadi itu mungkin jawaban saya, Mas Ben, bahwa logika itu punya dasar di dalam kenyataan, tetapi tidak selalu begitu. Jadi ada hukum-hukum logika itu yang dasarnya bukan kenyataan, tapi kelogisan atau istilah kemasukakalan dalam pikiran kita begitu. Itu Mas Ben yang bisa saya sampaikan.
Oke, okay, thank you Mas Taufik. Bisa saya tarik juga kalau logika ini bisa semacam menjadi alat ya dalam memastikan gitu apakah sesuatu itu mengandung kebenaran atau enggak. Ya. Yeah. Nah, teman-teman, karena sepertinya waktu sudah menunjukkan 21.35. Oke. Okay. Sebenarnya saya juga penasaran ini buat teman-teman yang di timur, ini udah jam 10, bahkan setengah 11 ya berarti ya. Dan ya menurut saya ini karena keterbatasan waktu, jadi kayaknya kita harus selesaiin di sini dulu terus kali ini. Tapi tenang aja, ini bukan berarti kita nggak ada course yang lain, karena kedepannya bakal lebih banyak lagi course-course yang menarik kayak gini. Dan jangan dibuang pertanyaannya, ditampung dulu, karena boleh jadi kita bakal ketemu di pertemuan selanjutnya dan kita bakal ngebedah pertanyaan-pertanyaan itu. Oke, okay, jadi makasih buat semuanya yang udah hadir di sini, udah mau weekend dan pesertanya saya kira ini lumayan mengesankan, masih ada 60, bahkan tadi sempat nyentuh 100 peserta gitu. Oke, makasih buat Mas Taufik buat pemaparan materinya yang menarik banget. Semoga teman-teman yang masih penasaran bisa ngulik lebih jauh, terpantik dengan pembahasan kali ini.
kita tunggu mungkin ya, Vito. Mungkin ada closing statement dari Mas Taufik.
Oke. Okay,
Boleh. Buat closing statement ya, sorry.
Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah join. Terima kasih banyak Vito dan juga Tuan Guru Odi dan juga timnya yang menginisiasi kelas ini, luar biasa. Mungkin beberapa teman-teman masih belum merasa diantar ke dalam sebuah pulau bernama Logika, tapi semoga nanti menemukan kapal-kapal yang lain yang bisa mengantarkan teman-teman kepada pulau Logika, kalaupun toh misalnya ini belum mengantar teman-teman. Begitu mungkin harapan dari saya.
Okay, thank you. Ya, seperti yang udah saya bilang tadi ya, semoga ini jadi pemantik yang ya.
Matur nuwun, Mas Gus Taufik. Mungkin Vito bisa di ini ya, dijelaskan juga ke teman-teman next kita ketemu kapan, bahas apa.
Buat pertemuan selanjutnya, ini coba saya baca dulu ya.
Di grup itu, di grup kanal.
Nah, pertemuan selanjutnya ini kita ketemu di Mukadimah 2, lanjutan dari Mukadimah 1 yang ya hari Rabu kemarin kita bahas. Kita bakal ketemu Mas Odi sebagai pembicara di sini di hari Sabtu, tanggal 30 Maret. Kali ini kita mulai kelasnya agak pagi, jam 10 pagi sampai jam 11:30, dan kita bakal bahas Socrates, Plato, Aristoteles. Jadi kita bakal belajar practical wisdom atau kebijaksanaan praktis. Jadi di sini kita bakal ngomongin pengantar tentang kebijaksanaan dalam konteks berpikir dan bertindak. Kemudian kita juga bakal bahas arete, dan tentunya kita bakal mengulas gimana ajaran Socrates, Plato, dan Aristoteles, tiga tokoh yang sangat penting di filsafat dan ya sangat menarik untuk dikaji. Dan kita bakal bahas gimana sih ketiga tokoh ini mengulas tentang kebijaksanaan, begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa pantengin terus di kanal informasinya Odyssey, di grup WA, di Instagram, di situ udah ada jadwal, nanti juga dioper posternya. Dan yap, begitu. Untuk pertemuan selanjutnya adalah Mukadimah 2 oleh Mas Odi. Terima kasih.
Oke, terima kasih itu sudah mengawal jalannya diskusi, luar biasa ya. Kita tutup kelasnya teman-teman, kita sampai bertemu hari Sabtu ya. Kebetulan dengan saya nanti kita bisa diskusi panjang lebar. Oke, selamat malam, selamat beristirahat.